يعني عند رسول الله عليه السلام يتم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب الجنة وعلقت أبواب النار وصف للشياطين. متفق عليه. وفي رواية للمسلم: فتحت أبواب الرحمة. يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم أجل ذي رمضان ayı kilse de bu ayda da cennet ışıkları açıladı. Hem cehennem ışıkları yabula. Hem şeytanlar da buğava alınadı. Hem Müslim rivayetinde kile rahmet ışıkları açıladı. Bu hadis Buhari hem Müslim cihintanında kile bu hadis şulay delil bulup tıra bizden Ramazan ayının nendi faziletli ay buluğuna. Allah Teala bütün aylara karaganda da xas bir şuşu Ramazan ayına şundi zor lık bir kişilerge fırsat bergen. Şuşu ayda cennetke tağıda katıra ımtılarga. Şu cennet işler açıladı hem de biz kubrek izgilikler kılıp özümüzün nefesimizini terbiyeleyip şuşuna ımtılarga tiyişbiz. Bu ayda bizge vesvese kılırga şaytanlar indi mişe etmeler. Dirli buzuq amellerge şakırışı, buzuqluqlarga deşi vesvese kılışı bulun. Barı tek özümüzün nefesimizi bilengine kalabız. Hem yıl davranda bizim nefeslerimiz buzula başlay, şuşu naşırlıklar bilen kumula başlay. Hem Allah Teala bizge ne bir ılı bir mizgil vakit bire şuşu bir ay içinde nefislerimizin terbiyeyle bir çığırga. Yanadan ikinci Ramazan'a halik saklap gelirge. Hem şuşu ayda da biz tırışırga gerek biz kubrek izgilik kılırga. Kubrek vaktizini tertipke salıp şuşu bilgili vakitte Kur'an okurga, bilgili vakitte Allah'ını zikirge, bilgili vakitte түнгі намазларын оқырға, жұлайтып, тәртіпке саларға тиіш біз. Көбірек бары тек қайырлы сөзлергіне сүйлерге, ізге ғамәлергіне қаларға, хам жәхәннемнен ирақ боларға, бұзықлықларыны қалдырырға, Алла Субхана Тәаләнгел истиғфар тәубе сұрарға, жошы біздің бұзық ғамәлері бізден. Хәм икенче хадисендә әйтә Пәйгамбәр саллаллаһу алейхи ва саллям шулай Рамазанның фазилеты турында: "Мән кама Рамазана иманан ва ихтисабан гуфира лаһу ма тақаддама мин зәнбихи". Кемдә кемдә Рамазан айында намазларын ди торгызды ди намазларын укыды ди монда нафил уразасы турында бара иман белән өмид белән ди Аллаһ Таала моңарчы булган гынахларын ди гафу итәчәк ди бу Шулайык Бухари һәм Муслим җыентыгында килә бу хадис шулай дәлил булып тора шушы Рамазан аендагы намаз, таравих намазы уку турында. Шушы сәбәп була ди безнең гынахларыбызны кичерелүгә. Иман белән һәм үмид белән. Иман белән, ягъни Аллаһ Тәгаләнең шушы вәгъдәсенә ышанып. Үмид ул Аллаһ Тәгаләнең савабын үмид итеп. Бүтән бер нәрсә дә теләмисе, бер ни рия булмасын монда. Кеше мактамый торган. Мақтасынлар деп әйтуні тілемейші Аллах Тәаләнің сауабын үміт етіп тұтабыз екен шушы шанып Аллах Тәаләнің берешек әжір сауабларына уағдаларына шанып иман білін һәм үміт етіпіз екен Аллах Тәаләнің сауапларын Аллах Тәалә біздің гүнахларыбызны кешірешек енді һәм менә бу бізге тәргіш болып тұра шушы тарауих намазларын һәр даим калдырмыйча Рамазан буе укып чыгарга. Бигрәк тә инде тырышырга кирәк мәчеттә имам белән укырга. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Мән кама мәгал имами хәтта янсарифа, кутибә лаһу қияму лейләтуһу". Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте. Абу Дауд Тирмизи җыентыгында килә торган сахих хәдисендә кемдә имам белән ди, имам киткәнче ди, шушы намаздан айырылғанша дей, аның білән, шы түнгі намазын оқыса дей, түні бойы намаз оқыған әжір сауап берешекте Алла Субхана ва Тәалә. Бұл бізге қызықтыру, әтергіш шарасы, әгер дәріз мәшітті имам соңғы намазын оқып бітіріп, соңғы сәлемні берген шәхәлік имам білән бірге оқиыбыз екен. Бізге Алла Субхана ва Тәалә түні бойы намаз оқып шыққан кебек сауаплар берешек. Шуңа күрә яртығына намазыны оқып кетіп, мәшеттен шығырға ашықмен, әтірішіқ имам білін, ақырға хәлік шушы тарауыз намазларын оқып шығырға. Хамшылай өзі бізіне нәфсебезне тәрбиялик, көн сайын шушы таравих намазларына йөрергә, мәчеттә имам белән бергә җәмәгатьтә. Чөнки җәмәгать белән булганда җиңелрәк Аллаһны зикер итергә, намазларны укырга, үзеңне дә калганда нәфсең белән нәфс гел аңа рәхәтлек кирәк, калкаулык кирәк. Ул йокыга тарт башлый, әз генә тор, кыскача гына укырга өнди башлый. Шуңа күрә безгә тырышып, җәмәгать намазларына йөрергә, шушы таравихны бергә имам белән ахырга хәтлек укып чыгарга. Һәм Аллаһ субханаһу вә тәүфик һидаят бирсен, безне Рамазанга шушы таравихларын укып, һәм шушы фазилятләрен, шушы мизгелне, вакытны хәерле гамәлләрдә үткәрергә. Аллаһ субханаһу вә тәала безнең моңарчы булган гөнаһларыбызны гафу итсә иде. Субханаке Аллаһумма ва бихамдика ва шхаду ан ла илаха илля анта ва астагфирука ва атубу илайк.